Slušate Radio Slobodna Evropa. S vama su u Praškom studiju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta vodimo vas tragom poruka Štefana File o dužnosnicima Srbije. Saznaćete kako je konačno nakon silnih građanskih prosvjeda u Bosni i Hercegovini usvojen zakon o jedinstvenom matičnom broju, istina tek u predstavničkom domu državnog parlamenta, te kako su radnice Zagrebačke tekstilne tvornice Kamenski, uništene u privatizaciji, ipak uspjele sačuvati ime tvornice. Vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File boravio je na Kosovu nakon posjeta Beogradu. Sa kosovskim zvaničnicima razgovarao je o početku pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Evropski komesar za proširenje Štefan File danas je poslanicima Srbije u Beogradu poručio da ključni cilj zemlje mora biti sprovođenje potpunih reformi. A komesar za proširenje Evropske unije potom je iz dvodnevne posjete Beogradu otišao u Prištinu, gdje je rekao da je Kosovo svojim pozitivnim pristupom normalizacije odnosa sa Srbijom doprinijelo da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude podržan od svih članica Evropske unije, pa i onih koje nisu priznale Kosovo.
Počeli smo razgovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, pripremamo nacrt sporazuma o kojem ćemo s vama raspravljati nakon ljetne stanke. Imat ćemo i neke teške teme koje ćemo raspraviti, ali ne sumnjam da ćemo zajednički naći rješenje. Optimističan sam i vjerujem da ćemo postići napredak, pa čak i završiti naše pregovore do sljedećeg proljeća.
To je rekao File u Prištini, a premijer Kosova Hašim Tači nakon susreta sa evropskim komesarom obećao je da će Priština u rekordnom roku ispuniti zahtjeve koje će pred njih postaviti Evropska unija tokom pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Mi smo i danas preneli svoje garancije da ćemo ispuniti sve kriterijume i standarde i to verujemo u jednom rekordnom roku. Značajno je napomenuti da na Kosovu, za razliku od ostalih država u regionu, sve političke stranke, uključujući i opoziciju, imaju isti stav što se tiče evropske budućnosti Kosova, koja je jedina budućnost. Također ćemo zajednički raditi, pozicija i opozicija, kako bismo ispunili sve kriterijume koji se tiču liberalizacije viza.
Pa još da dodamo da je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga danas pozvala šeficu evropske diplomatije Catherine Ashton da na Kosovo pošalje posmatračku misiju za nadgledanje predstojećih lokalnih izbora koji će se održati 3. novembra.
U Beogradu se prethodna dva dana svjedočilo u izdašnoj dozi srdačnosti između visokog briselskog funkcionera i njegovih domaćina. Štefan File, povjerenik Evropske komisije za proširenje, poručio je da je njegova lična ambicija da postane ne samo najodaniji i najpouzdaniji partner, nego i prijatelj na putu Srbije prema Europi. Premijer Ivica Dačić izrazio je zadovoljstvo što će zemlja postati Fileov resor. Evropski komesar je međutim u susretu sa premijerom, narodnim poslanicima i predsjednikom države objelodanio i vijest da će Srbija u pristupnim pregovorima dobiti i posebno poglavlje koje će se odnositi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Startati će se uskoro, vjerojatno do kraja januara iduće godine, ali putovanje od 7 milja ili najmanje toliko, ako ne i više godina, bit će sve samo ne lako, što u ostalom ni File nije krio. Više detalja ima Branka Trivić.
Predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću File je čestitao na istorijskom koraku koji je Srbija napravila na otvaranju pristupnih pregovora s Evropskom unijom, dodavši da ni Evropska komisija ne gubi vreme, nego već čini naredni korak.
Kao što je ranije najavljeno, sljedeće sedmice mi ćemo prezentovati nacrt pregovaračkog okvira zemljama članicama Evropske unije, a u septembru će početi proces screeninga odmah nakon letnje pauze.
Evropski komesar je obećao da će Brisel učiniti sve da pomogne Srbiji u njenim narednim koracima.
Predsjedniku Nikoliću sam rekao da nećemo štediti napore da izađemo u susret Srbiji u ispunjavanju kriterijuma za pristup Evropskoj uniji, a preneo sam mu i svoju ličnu ambiciju da u ovom procesu postanem vaš najodaniji i najpouzdaniji ne samo partner nego i prijatelj. Proces pristupnih pregovora zahteva kontinuirane napore i odlučnost i ja sam potpuno uveren da će Srbija uspjeti da ostvari taj ambiciozni cilj.
Da Srbija sigurnim korakom implementira sve dogovoreno u Briselu i da je spremna da rešava sve probleme, Štefanu Filov je rekao predsjednik Srbije i izneo uverenje da će do kraja januara biti održana prva međuvladina konferencija Evropska unija Srbija, čime će i zvanično početi pristupni pregovori. A odluku da poglavlje 35 bude posvećeno normalizaciji odnosa sa Kosovom, Tomislav Nikolić je ovako prokomentarisao.
Pitanje Kosova i Metohije želimo da tretiramo u 35. poglavlju, odnosno delu koje se bavi ostalim pitanjima. Već smo pokazali da smo spremni da rešavamo sve probleme, između ostalih i slobodu kretanja, pravosuđe, energetiku i telekomunikacije.
Da se Srbiji ne postavljaju nekakvi novi uslovi i da oni nisu sadržani ni u poglavlju 35, ocenjuje i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović.
Što se tiče poglavlja 35, gospodin Fila je bio potpuno jasan da tu nema ništa novo. Dakle, naši pregovori i ispunjavanje onoga što je Beograd potpisao, ono što je naša država prihvatila, je nešto što je međunarodna obaveza Srbije i tu dakle nema nikakvog pritiska, niti je to neko uslovljavanje Srbije.
Iako će pojedine deonice pregovora predstavljati veliki izazov, predsjednik Srbije je uveren da je zemlja za njih spremna.
Neka poglavlja će biti posebno teška i osjetljiva, ali Srbija je i pre 12 godina znala šta piše u knjizi uslova za priključenje zajednici evropskih naroda. Glavna pažnja će odmah biti posvećena ključnim poglavljima 23. i 24. koje se tiču vladavine prava, nezavisnosti i delotvornosti pravosuđa, temeljnih sloboda i prava, bitke protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ukoliko sve bude po planu, a sasvim sam siguran da će tako da bude, do kraja januara biće održana međuvladina konferencija Evropska unija Srbija, čime će zvanično početi pregovori.
Kako početak pristupnih pregovora ocenjuju eksperti iz susedne Hrvatske, koja je 1. jula postala članica Evropske unije, a koja je pregovarala punih 6 godina. Najava koraka dalje, odnosno početka predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom, veliko je postignuće Srbije. Činjenica da će se pregovori otvoriti poglavljima 23 i 24, koja su u Hrvatskoj bila na kraju, također će raditi u korist Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Višnja Samardžija iz Odeljenja za evropske integracije Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu.
To je zapravo i naše iskustvo bilo, da je zapravo jako dobro posvetiti što više vremena tim težim poglavljima, jer je poglavlje 23 bilo poglavlje svih poglavlja za nas. Zapravo i tu smo napravili najveći pomak uopće u europeizaciji društva, borbi protiv korupcije i tako dalje. Činjenica da je Srbija dobila jedno dodatno poglavlje mi se čini vrlo slično onome što je bilo i sa Hrvatskom i kod nas je bio pomak u odnosu na prethodno proširenje, tako da to je definitivno jedno otvoreno pitanje za Srbiju i mislim da ga Srbija zajedno sa Kosovom mora konstruktivno rješavati.
Veoma je nezahvalno davati prognoze koliko će dugo taj proces trajati u slučaju Srbije, kaže Samardžija i podsjeća.
Kad smo mi davali svoje prognoze za Hrvatsku, mi smo bili uvjereni da će čitav proces puno kraće trajati, a trajao je dosta dugo. Činjenica je, nažalost, da se pokazuje da svaka nova zemlja koja ulazi u pregovore se suočava sa većim teretom na neki način i pregovori postaju sve teži. Mislim da se tu trebaju uzeti specifičnosti Srbije, ali po mom mišljenju je jako bitno krenuti u proces i čim se vi u procesu na neki način vas i Evropska komisija vodi u tim reformama, tako da mislim da treba to naprosto gledati pozitivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
No Beogradu neće biti lako primijeniti briselski sporazum, jer Srbi sa sjevera Kosova i dalje odbijaju njegovu primjenu.
Predstavnici Srba sa severa Kosova i dalje zastupaju stav da je briselski sporazum neprihvatljiv za Srbe i da ga ne treba primjenjivati dok se njemu ne izjasni Ustavni sud Srbije. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponovio lider Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić.
Za jednu normalnu državu u svetu osnovna činjenica jeste da se drži ustav. Znači, ovo Beograd radi, on ruši ustavni poredak zemlje.
Oliver Ivanović, političar sa severa Kosova i nekadašnji državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo, kaže da ukoliko Srbi na severu bojkotuju izbore, Priština i Evropska unija već imaju alternativna rešenja, a to je imenovanje skupštine.
Ako vlada Srbije bude jasna u svom stavu, do sada nije bila jasna, moram reći, i ako bude pravovremena u svom stavu, to jest ako svoj stav donese sada u toku ovih mjesec ili mjeseci po dana, onda imamo vremena da se spremamo za izbore. Ukoliko izbora ne bude, opasnost postoji da budu imenovanja, pa će onda skupštine opština na severu biti imenovane i sastavljene od imenovanih lica, ali imenovanje neće vršiti Beograd, nego Priština.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zastupnički dom parlamenta BiH usvojio je izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju po hitnom postupku. Zbog neusvajanja ovog zakona, bebe rođene od 12. februara nisu mogle dobiti matični broj, a od dvije bolesne djevojčice, koje zbog toga nisu mogle dobiti dokumenta za liječenje u inozemstvu, jedna je preminula. Mjesec dana su trajali i protesti građana koji su pokušavali natjerati političare da usvoje zakon. No ništa nije pomoglo dok se lideri vladajućih stranaka nisu dogovorili da se zakon usvoji, kaže Mirna Sadiković.
Prema predloženom zakonu, Federacija Bosne i Hercegovine imaće 5 registracionih područja, Republika Srpska 3, a Brčko distrikt će imati jedno područje. Zastupnici SDA su se protivili donošenju izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju po hitnom postupku, ustvrdivši kako se utvrđivanjem registracionih područja po entitetima dezintegriše Bosna i Hercegovina. Zastupnik Šefik Džafirović.
I kad se pogleda ovaj zakon sa zakonom o prebivalištu, sa ostalim zakonima, onda će biti potpuno jasna ona konstatacija koju sam na početku svoje diskusije iskazao, da je moguće danas u Bosni i Hercegovini kod ovakvih parlamentarnih većina donositi zakone koji će značiti samo daljnje podjele unutar Bosne i Hercegovine i dezintegraciju. Nema zakona koji znače reintegraciju Bosne i Hercegovine i nema zakona koji znače integraciju Bosne i Hercegovine u evropske i euroatlantske asocijacije.
Na takve ocjene reagovali su zastupnici iz Republike Srpske, Drago Kalabić.
Tonom kojim je govorio gospodin Džaferović o Republici Srpskoj stiče se utisak kao da se radi o neprijateljskoj teritoriji, kao da se radi o drugoj državi i kao da se ovdje radi o razgovoru suverenih država u kojoj je jedna izgubila nešto od druge države. Odjednom jauk, nekakav gubitak, strana država otela nama neki brojčić i mi sad treba ovdje da padnemo ničice i da se uhvati jauk da se čuje do Trebevića.
SDP se protivio usvajanju ovakvog rješenja, a nakon dogovora lidera vladajućih stranaka danas je branio ovaj zakon, zastupnik Anto Domazet.
To je jedna, rekao bih, moderna integracija. Državu koju mi moramo graditi mora upravo biti takav aparat u kome će se na racionalan način integrirati državne funkcije, funkcije entiteta i funkcije lokalnih vlasti. Tako možemo očekivati i zaštitu ljudskih prava, tako možemo očekivati ispoštovanje prava naroda i građana, tako možemo u stvari osiguravati puni demokratski i ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine.
Nakon niza polemika o tome šta znače utvrđena registraciona područja, zastupnik Nikola Zančić iz HDZ-a objasnio je da u suštini sve ostaje isto. Samo će bebe u Bosni i Hercegovini sada moći dobiti trajni jedinstveni matični broj.
Mi danas konačno provodimo jednu od neprovedenih odluka Ustavnog suda. Matični broj će se ponovo u skladu sa zakonom određivati tamo gdje se i do sad određivo. Znači, neće mijenjati ovaj mjesto gdje se matični broj određuje. Prekida se kršenje ljudskih prava najmlađih stanovnika ove zemlje. I evo ja ću iskoristiti ovu prigodu da se u svoje ime ispričam svim građanima Bosne i Hercegovine koji su zbog našeg nepotrebnog prepucavanja trpili ovo vrijeme dok nije počeo zakon.
Podsjećamo, registraciona područja čije utvrđivanje su zagovarali zastupnici iz Republike Srpske bila su predmet sporenja posljednjih godinu dana jer su stranke iz federacije smatrale da doprinose entitetskoj podjeli. Stari zakon je važio do februara, ali pošto novi nije usvojen, djeca rođena od 12. februara nisu mogla dobiti matični broj, a time ni dokumente. Ni to nije probudilo savjest političara. Kada je u medije procurila vijest da teško oboljelu bebu Belminu i Brišević roditelji ne mogu odvesti na liječenje u inostranstvo jer nema jedinstveni matični broj, a zbog toga ne može dobiti ni pasoš, nekoliko građana dogovorilo se preko Facebooka i organizovalo proteste. Danima su građani Bosne i Hercegovine protestovali i tražili usvajanje zakona, no umjesto da ga konačno usvoje, parlamentarci su pod izgovorima narušene sigurnosti napravili pauzu u radu više od mjesec dana. U međuvremenu stigla je vijest da je jedna druga beba bez matičnog broja, Berina Hamidović, preminula jer je prekasno izmještena na liječenje u inostranstvo. Ni to nije političarima probudilo savjest. No kad su se lideri vladajućih političkih stranaka dogovorili da u setu zakona, čije neusvajanje bi ozbiljno dovelo u pitanje bezvizni režim za BH građane, usvoje i ovaj zakon, on je usvojen. No, još treba proći Dom naroda državnog parlamenta. Iz SDA su najavili da ga tamo neće podržati, ali nisu precizirali hoće li potegnuti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Delegat u Domu naroda Sulejman Tihić.
Ovo je za nas korak nazad. Mi razumijemo da je to u skladu sa Ustavom, da je to u skladu sa izbornim zakonom, ali u skladu je sa Ustavom i ono ranije što je bilo. I da su SDP i SBB pristali na ucjene iz Republike Srpske, odnosno pristali na one ultimatume koji su bili postavljeni i vratili se nazad. Bojimo se da to ne bude presedan, da sutra se isto tako ne uradi sa SIP-om, sa OS-om, sa DGS-om, sa indirektnim oporezivanjem itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Evropski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu Mahtouf i Damjanović, utvrdivši da je sud Bosne i Hercegovine u njihovom slučaju pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto onaj iz 1976. godine.
Ključno pitanje je da li će ova sudska odluka imati uticaja na sve dosadašnje presude Suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina koje su donesene retroaktivnom primjenom zakona. Zamjenica pravne zastupnice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava Zikreta Ibrahimović, koja je prisustvovala objavi odluke, ističe da presuda neće dovesti do masovnog ponavljanja postupaka.
Ne postoji nikakva mogućnost da budu ponovo otvoreni postupci koji su se vodili pred sudom Bosne i Hercegovine.
I sud Bosne i Hercegovine se oglasio tokom poslijepodneva navodeći u saopštenju da odlukom suda u Strasburu nisu ukinute pravosnažne odluke suda u predmetima Mahtouf i Damjanović, te da nema uticaja na ostale donesene presude pred ovim sudom. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević izjavio je da ova presuda ima izuzetan značaj za jednakost građana pred zakonom.
Ova činjenica da je sud retroaktivno primjenjivao krivični zakon zapravo je poražavajuća, jer je opšte pravilo da se u krivičnim stvarima uvijek primjenjuje krivični zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a samo novi zakon koji je blaži za učinioca krivičnog djela. To je zapravo jedna činjenica o kojoj sud nije vodio računa. I gdje smo sad došli? Sad smo došli u situaciju da sve presude koje je donio taj sud po osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine retroaktivno, postavlja se pitanje sudbine tih presuda. To je zapravo jedno pravno pitanje u kojima mora pravna struka zauzeti vrlo važno mišljenje i stav kako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Opširnje u dokumentima dana i na internet stranici slobodnaevropa.org. A Haški sud oslobodio je bivšeg generala vojske RS-a Radislava Krstića od optužbi za nepoštovanje suda, odnosno odbijanja da je svjedočio o srebreničkim događajima na suđenju Radovanu Karadžiću. Krstić se pravdao da ne želi svjedočiti zbog zdravstvenih problema. Ovo je Krstiću druga haška presuda, budući da trenutačno izdržava kaznu od 35 godina zatvora zbog sudjelovanja i pomaganja u srebreničkom genocidu, priredio Goran Jungwirth.
Krstić se pravdao da ne želi svjedočiti zbog zdravstvenih problema, odnosno da bi mu to dodatno otežalo psihičko stanje i nesanicu, a sud se uvjerio da je to razumna isprika za odbijanje obvezujućeg sudskog naloga sub poene. Ovo je Krstiću druga haška presuda, budući da trenutno izdržava kaznu od 35 godina zatvora zbog sudjelovanja i pomaganja u srebreničkom genocidu. Krstić, bivši zapovjednik Drinskog korpusa VRS-a, formacije koja je sudjelovala u pogubljenjima prema optužnici preko 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, odlučio se na haški pritvor umjesto na haško svjedočenje. No nakon jednodnevnog suđenja potkraj svibnja ove godine i iskaza psihijatrijskog vještaka, sudsko vijeće se uvjerilo da pati od posttraumatskog stresnog poremećaja, naveo je u oslobađajućoj presudi sudac Melville Baird. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
iz Crne Gore. Srpski nacionalni savjet, krovna nacionalna organizacija Srba u Crnoj Gori, ponovno je u centru pažnje crnogorske javnosti. Nemogućnost dogovora oko toga ko će sjedati u savjetu pokazala je koliko suprotnosti ima među predstavnicima toga naroda u Crnoj Gori. Slušamo Predraga Tomovića.
Aktuelni predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović i njegove pristalice, uprkos protivljenju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, održali su izbornu sjednicu te organizacije smatrajući da imaju kvorum za izbora elektora. No u ministarstvu ne priznaju sinoćne odluke savjeta koji je birao novi sastav, jer kako je saopštio zamjenik ministra Sabahudin Delić, za izbor 138 elektora bilo je neophodno prisustvo 93 člana, no bilo ih je 92, što je nedovoljno, kazao je Delić novinarima. Momčilo Vuksanović je međutim našem radiju kazao da bi zamjenik ministra i njegov tim trebalo da znaju da je matematika neumoljiva i tvrdi da je imao kvorum.
Mi smo imali ne samo 2/3 prisutnih elektora, mi smo imali 100% prisutnih elektora koji se zalažu za očuvanje savjeta. Svi ili drugi koji nisu došli su destruktivci koji jednostavno žele da se ta institucija srpska ugasi. I to je moralo da ima u vidu i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Međutim, oni isto tako kao što su kompletnu dokumentaciju ustupili političkim partijama da oni sprovode harangu nad elektorima Srpskog nacionalnog savjeta, tako su postupili i sad. U sred sjednice, znači kad je sjednica već počela, kad su oni utvrdili da ima kvorum, mi imamo televizijske snimke gdje predstavnik ministarstva kaže postoji kvorum i krećemo sa radom elektorske skupštine. I nakon toga preko telefonskog poziva se obaveštava predstavnici ministarstva da treba još jedan. Ne, treba više ni jedan za nas što se toga tiče.
Nasuprot taboru pristalica aktualnog predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Momčila Vuksanovića, u savjetu stoji struja koju podržava najveća politička partija Srba u Crnoj Gori, Nova Srpska demokratija. Elektori bliski toj partiji odlučili su da bojkotuju jučerašnju skupštinu zbog navodnih malverzacija i nezakonitosti u, kako tvrde, režiji Vuksanovića koji je predsjedavao sjednicom. Slaven Radunović najavljuje tužbe protiv učesnika sinoćne sjednice.
Uključujući naravno normalno i gospodina Momčila Vuksanovića, koji, evo, mogu da vam kažem, i ekskluzivno i lično ima podršku falsifikovanu od strane njemu bliskih ljudi iz službe kojom rukovodi, koji su prepisivali spisak birača iz Crne Gore, potpuno ne vodeći računa ko su ljudi koji navodno daju podršku Vuksanoviću i ostalima za elektore. A u trećoj fazi, kad se iščiste spiskovi elektora i kad se bude održala skupština na kojoj će da učestvuju samo ljudi koji zaista imaju podršku građana srpske nacionalnosti, napravit će se Srpski savjet i on će na prvoj sjednici pokrenuti gašenje istog, jer ga mi iz Nove Srpske demokratije kao iz najveće političke organizacije Srba u Crnoj Gori smatramo ne samo nepotrebnim, nego štetnim za Srbe u Crnoj Gori.
Još jedna struja, ona koju čine predstavnici Srpske liste, nije iznenađena eskalacijom sukoba na relaciji Momčilo Vuksanović Nova Srpska demokratija. Kako kaže Dobrilo Dedeić iz Srpske liste, u cijeloj priči jedini koji su diskriminisani su predstavnici upravo Srpske liste, jer od njihovih 130 kandidata samo je jedan dobio priliku da bude biran, zbog čega su se žalili Upravnom sudu.
Moram istaći da i pored toga što čekamo da Upravni sud odluči onome što su naše interesovanje, da sinoćna skupština prosto nije bila niti legalna, još manje legitimna. Smatram da ova priča treba da se završi onoga trenutka kad sudski organi iskažu svoj odnos povodom prijava koje je Nova Srpska demokratija pokrenula protiv gospodina Vuksanovića, gospodin Vuksanović protiv Nove Srpske demokratije, najzad kada se Upravni sud izjasni o karakteru tužbe Srpske liste, odnosno o našem zahtjevu da nam se vrate elektorska prava, odnosno da se poništi ono što je radio gospodin Vuksanović.
Tenzije u Srpskom nacionalnom savjetu u Crnoj Gori postoje još od njegovog osnivanja, jer je Nova Srpska demokratija protiv određenja da je srpski narod u Crnoj Gori manjinski, dok je Vuksanović na račun savjeta na godišnjem nivou od Fonda za manjine dobija oko 600.000 eura. Srpski nacionalni savjet je i prema posljednjoj odluci Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dobio popriličnu svotu novca od oko 170.000 eura ili preko trećine planiranog novca za sve predstavnike manjinskih naroda u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna priča iz Hrvatske. Otpuštene radnice nekadašnje tekstilne tvornice Kamensko u Zagrebu sve uspješnije razvijaju vlastiti krojački program i na doniranim šivačim strojevima zapošljavaju socijalno najugroženije kolegice. Jedan takav stroj rupičarku osobno im je uručio i hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Evo, našim damama sam poklonio takozvanu mašinu rupičarku koja je potrebna da bi oni mogli u jednom tehnološkom lancu, ako tako mogu reći, kreirati svoje proizvode i tako zarađivati za život.
Za nas je to sad veliki napredak. Ovo izgubimo po sat vremena, ovo ćemo u makaj 5 minuta napraviti na cijelu košulju rupice.
Priča o radnicama Kamenskog, čija je tvornica upropaštena zbog tajkunskih malverzacija i vrijednih nekretnina, osobito zemljišta u samom središtu Zagreba, priča je o radničkom prkosu, snazi, ponosu, solidarnosti, suzama, štrajku, glađu, ali i nemoći pred lopovskom privatizacijom i malverzacijama moćnih. Spominje se ime Kutle, EPH, uglavnom cijeli slučaj Kamensko je na sudu, tvornica više ne radi, a oko 500 radnica je završilo na cesti. Nekoliko njih, sjeća se Štefica Relić, nastavile su se okupljati u parku i smišljati kako preživjeti.
Kad je znala kiša padati, tako nam je bilo teško. Nismo imale za kavu da odemo u kafić ili negdje. Znale smo zbrajati zajedno po kunu da bi nekako si kavu nekad platili, ali više put je bilo da nismo imale.
Prije 2 godine osnovale su udrugu Kamensko. Gradonačelnik Zagreba im je izišao u susret i ustupio mali gradski prostor od oko 30 kvadrata. Iz 2-3 poklonjene stare šivaće mašine otvorile su radionicu za krojačke popravke. Ni konca nisu imale, sjeća se predsjednica udruge Đuđa Grozaj.
Jednostavno smo bili na rubu gladi. Na rubu gladi, ali nas je nosil taj prkos i inat. Ta želja da to treba promijeniti, da si ti bil cijeli život pošten i ne možeš plaćati se, ne možeš podnijeti da ti u tim godinama neko pogne glavu da si bezvredan, da ti to daje do znanja i hoće od tebe napraviti prosjaka.
Institucije kojima su se obraćale, nastavlja Groza, i tražile su da napišemo projekt, a mi smo samo krojačice, znamo šivati, ali ne znamo pisati projekte, ali morale su naučiti.
Pisala sam noći i noći sam izgubila od Agrokora do Plive do Coca-Cole, svih najjači u Hrvatskoj koji sam mislila da bi trebali i mogli pomoć. Svi su mi se redom zahvalili, ali da oni imaju i financiraju samo program zdravog života. Ti prvo moraš preživjeti da bi mogao zdravo živjeti. A mi ne tražimo prostor da plešemo folklor, nego za golo preživljavanje.
Njihov program golog preživljavanja na kraju je ipak prošao. U početku najprije kod dobrih ljudi koji su im donirali materijale, mašine, konac, likovni umjetnici slike koje su onda prodavale, dizajneri svoje kreacije i zahvaljujući njima udruga je opstala. Nakon 2 godine, zahvaljujući programu Zavoda za zapošljavanje, zaposlili su 4 radnice, socijalno najugroženije i starije od 50 godina koje na tržištu rada nemaju nikakvu šansu. Druge 4 volontiraju.
Mi smo same sebe iznenadile, da vam pravo kažem. I zbog toga smo jako sretni, jer vidimo napredak, svaki dan vidimo napredak. Posla imamo još 20 žena da radi. Ali evo sad nam je i ovaj prostor premali. Nemamo dovoljno mašina. Svaka mašina koja nam dođe nova da nam neko pokloni, već jednu radnicu našu zovemo da nam pomogne, jer došlo bi njih, puno bi se uključilo, nemaju di raditi, nema mašina dovoljno da imamo kakvi veći prostor, halu ili nešto. Mi bi sigurno 20-30 žena mogle još bi imale toliko posla. I sad ženice volontiraju, nadaju se kad su mašine došle da će i one uspjeti ući u taj program, da si barem nešto zarade, da nisu na cesti bez primanja, da ne kopaju po kontejnerima, da nam barem prvoga nešto kapne na račun.
Pokrenule su i niz kreativnih radionica, od oslikavanja platna do suvenira i nakita, a građanima su, kaže voditeljica radionice Lidija Dugajić, najzanimljiviji tečajevi šivanja i krojenja.
Interes je jako veliki, puni smo za cijelu godinu i ljudi se još dalje upisuju i prijavljuju.
1500 kuna je za zaposlene, za studente i penzionere je u pola cijene, a nezaposlene badava. Da, šivamo i nove stvari, šivamo po mjeri.
Dolaze ti mladi dizajneri na vrata, žele surađivati sa nama.
Da imamo mogućnosti prostora, svašta bi radile stvarno.
Polovnu mašinu Rupičarku koju im je danas poklonio predsjednik države Ivo Josipović odmah su po njemu nazvale Josipovićka, a zahvalne su i dekanici Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu Sandri Bišov koja obećava još posla.
Da, gospođe šive akademske kape koje trebamo za sve naše studente. Bilo da je riječ o stručnom, preddiplomskom, diplomskom, pa čak i poslijediplomskim studijima, to su oni naši doktorandi koji imaju lijepe promocije u HNK-u, pa zašto se ne bi negdje istaknulo da su to kape koje su šivale evo upravo tu u udruzi Kamensko.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mladen Marjulović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati više o kampu mladih u Potočarima.
Prioritet je integracija stanovništva u Srebrenici sa stanovništvom odvojeno iz Srebrenice i svijeta.
People help me.
Kad sam ja bio dolje, ljudi su meni pomagali. Zato i ja sada želim da pomažem.
Govorimo i o apsurdima procesa za spaljivanje Bajrakli džamije u Beogradu. Maja Mičić iz inicijative mladih organizacije koja je pratila suđenje.
Nakon 3 godine istražnog postupka, nakon gotovo 6 godina trajanja postupka pred sudom, imate više od 70 saslušanih svedoka, imate oko 30 zakazanih glavnih pretresa.
Shodno donjetoj presudi, ispada da niko nije kriv. A koliko će građane Crne Gore pogoditi predstojeće poskupljenje struje?
Naravno će se to negativno odraziti na one potrošače koji nemaju ni onako, nemaju ni za hljeb, a kamoli za nešto drugo. I uvijek to bude mnogo više od ovoga što se i sama struja poskupila.
Kako od jeftine opreme za bebe, poduzetne majke iz Novoga Sada osmislile regionalni portal, a umjesto poštom odjeću i obuću šalju autobusom.
Pa to bude ili besplatno ili autoprevoznici naplaćaju neku minimalnu cenu za dostavljanje tih malih paketa. Isto tako funkcioniše i sa Bosnom i Hercegovinom.
Toliko uvodu dokumenata Dana, u nastavku opširnije o najavljenim mali i drugim temama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu Maktouf i Damjanović, utvrdivši da je sud Bosne i Hercegovine u njihovom slučaju pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto iz 1976. godine. Podnosioci apelacije žalili su se na činjenicu da su im presude za ratni zločin izrečene prema zakonu koji je donesen 10 godina nakon što su izvršena krivična djela za koje su osuđeni. Da je primijenjen, navodno stari zakon, oni bi vjerojatno dobili blaže kazne. Također se navodi u presudi, objavljenoj u Strasburu. Više zna Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ključno pitanje je da li će ova sudska odluka imati utjecaja na sve dosadašnje presude Suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina koje su donesene retroaktivnom primjenom zakona. Zamjenica pravne zastupnice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava Zikreta Ibrahimović, koja je prisustvovala objavi odluke, ističe da presuda neće dovesti do masovnog ponavljanja postupaka.
Ne postoji nikakva mogućnost da budu ponovo otvoreni postupci koji su se vodili pred sudom Bosne i Hercegovine. Niti u slučaju dvojice aplikanata neće se raditi ponavljanje postupka, niti oni, niti ostali predmeti koji su presuđeni po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine neće se ponovo otvarati, neće će biti ponovnih suđenja.
I sud Bosne i Hercegovine se oglasio tokom poslijepodneva, navodeći u saopštenju da odlukom suda u Strasburu nisu ukinute pravosnažne odluke suda u predmetima Maktouf i Damjanović, te da nema uticaja na ostale donesene presude pred ovim sudom. Međutim, advokati Maktoufa i Damjanovića izjavljuju kako namjeravaju podnijeti zahtjeve za reviziju postupaka. Senad Kreho, koji zastupa Gorana Damjanovića, kaže:
kao što i sami znate, utvrđena je povreda člana 7, primjene zakon koji nije važio u vrijeme izvršenja djela, to je suština. Moj ured je podnio zahtjev za ponavljanje postupka sudu BH i za puštanje iz zatvora Damjanović Gorana, koji je već 6 godina i 2 mjeseca u zatvoru Foča. Na jedna od tački za ponavljanje, dakle, i povreda utvrđena odlukom suda za ljudska prava. Dakle, tu nema matematike.
Travnički advokat Adil Lozo, koji je branio Maktoufa, ističe da bi njegov branjenik bio osuđen na manju kaznu zatvora da je primijenjen zakon koji je bio na snazi kada je krivično djelo učinjeno.
Izgubio je sud Bosne i Hercegovine ovaj proces, jer faktički je sud Bosne i Hercegovine izrastao kao parasud u pokušaju da postane neki vid međunarodnog krivičnog suda, što nije uspio, i taj državni sud uopće nije uvažavao praksu ostali sudova sa područja bivše Jugoslavije, niti je uvažavao praksu krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, koji se uvijek pozivao na obavezu razmatranja kaznene politike koja je postala u ratnom periodu 1992-1995. godina.
Lozo vjeruje da će Europski sud svojom odlukom konačno uvesti red u pravosudnu praksu u Bosni i Hercegovini.
Definitivno Europski sud jasno dao tumačenje primjene krivičnog zakona iz 2003. godine, koji se samo izuzetno može primjenjivati u slučaju postojanja zločina u velikom obimu, zločin protiv čovječnosti. A dok na ostale slučajeve svi sudovi u Bosni i Hercegovini ima da primjenjuju krivični zakon SFRJ.
I zastupnica Bosne i Hercegovine u ovom predmetu, Zikreta Ibrahimović, očekuje izmjenu sudske prakse u postupcima za ratne zločine.
Znate da je već duže vremena polemika se vodi oko primjene zakona. Znači, ovom presudom je zapravo razriješena praksa u buduće. Nema ništa bombastično, presuda je svakako dobro došla da razriješimo te dileme.
U Republici Srpskoj presuda je dočekana kao potvrda pristrasnosti, nesposobnosti i neprofesionalnosti suda Bosne i Hercegovine i nekih drugih institucija, odnosno svih kritika koje se stalno izriču iz ovog entiteta na rad pravosudnih državnih institucija. Tako je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić između ostalog rekao da su zbog ove odluke najodgovornija lica u pravosuđu Bosne i Hercegovine, a da predsjednica suda Medžida Kreso treba podnijeti ostavku. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević izjavio je da ova presuda ima izuzetan značaj za jednakost građana pred zakonom.
Ova činjenica da je sud retroaktivno primjenjivao krivični zakon zapravo je poražavajuća, jer je opšte pravilo da se u krivičnim stvarima uvijek primjenjuje krivični zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a samo novi zakon koji je blaži za učinioca krivičnog djela. To je zapravo jedna činjenica o kojoj sud nije vodio računa. I gdje smo sad došli? Sad smo došli u situaciju da sve presude koje je donio taj sud po osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine retroaktivno, postavlja se pitanje sudbine tih presuda. To je zapravo jedno pravno pitanje u kojima mora pravna struka zauzeti vrlo važno mišljenje i stav kako dalje.
Iračanin Maktouf, koji danas živi u Maleziji, izdržao je kaznu od 5 godina zatvora na koju je osuđen zbog učešća u zločinima nad civilima opštine Travnik. Goran Damjanović je osuđen na 11 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u sarajevskom naselju Bojnik i trenutno je na izdržavanju kazne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Potočarima kod Srebrenice otvoren je međunarodni omladinski radni kamp Franco Betoli, Srebrenica put prema novoj Evropi. Ovogodišnji kamp okupio je 100 volontera koji dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja poput Francuske, Italije, Turske i Engleske. Među sudionicima bio je i naš Sadik Salimović.
Učesnici kampa rade kuće u centru Franco Betoli u Potočarima, dijele namještaj i ostale potrepštine socijalno ugroženom stanovništvu iz Srebrenice. Mladi iz cijelog svijeta bit će angažovani i na uređenju farme. Kenan Bajraktarević, koordinator kampa.
Prioritet svakog kampa je integracija stanovništva u Srebrenici sa stanovništvom odvojeno iz Srebrenice i svijeta. Pravimo iznova kuće lokalnom stanovništvu, ove godine školu renoviramo ovdje u Potočarima, pravimo farmu koja će biti farma ovaca, gdje planiramo u budućnost da zaposlimo lokalno stanovništvo, što je naš najviši cilj u suštini.
Brandon iz engleskog gradića Brighton ističe da je nekada i sam bio beskućnik. Organizacija Emaus mu je pomogla i on se odlučio da postane humanista.
People help me when I was down.
Kad sam ja bio dolje, ljudi su meni pomagali.
From Emaus, people help me and pick me up.
No, ljudi za Mausa su mi pomogli da se podignem ponovo na noge, zato i ja sada želim da pomažem.
Mirjam iz Kanade sretna je kada može da pomogne ljudima Srebrenice, što kao volonter čini i u Kanadi.
Znači, da, to je ono što ja smatram veoma važnim, znači pomaganje ljudima i pomaganje također. Da, naravno, da je lijepo je pomagati ljudima. Znači sve u svemu to je ono emocionalno što osjećamo kad pomažemo ljudima, znači to je taj neki lijep osjećaj.
Pružanje pomoći drugima puno znači za mlade. Omer Karić iz Doboj istoka.
Volim pomagati ljudima, to pomaže ne samo u pomaganju drugim ljudima nego i u izgradnji samog sebe. I jedan od mojih ciljeva u životu jest pomaganje ljudima kroz život, posebno ovdje ljudima u Srebrenici.
Julijan iz Poljske se interesuje za istoriju Balkana, a znanje upotpunjuje volontiranjem u zemljama regije.
I feel me good, but you know, help is not only for me, for himself to feel me good.
Pomagati je dobro i volim pomagati, ali ne pomažem samo iz razloga da bi meni bilo dobro, da nahranim svoju dušu, već da pomognem drugima, jer ako budem razmišljao samo o sebi, to je egoistično.
Yes, I did in Poland in each December, but you know, I have worked.
Već 10 godina u Poljskoj, svaki decembar organizuje sa svojim prijateljima, kompanjonima i tako dalje raspodjelu paketa beskućnicima. Po ulicama i
Cyril dolazi iz Francuske. Oduševljava ga što je u prilici da pomaže ljudima cijelog svijeta.
En tout, enfin, la maçonnerie, tout, les gens.
Ja volim na sve načine da pomognem, znači što da pomažem u kućnim poslovima, što gradimo ovdje, u svemu. Ja sam također kompanjon u Emausu Francuskoj, mi prikupljamo namještaj koji kasnije prodajemo i od tog novca pomažemo dalje, znači ljudima.
Hurija Mula Husejnović iz Emausa naglašava da se rade kuće i za djecu iz okolnih sela koja će ovdje boraviti tokom zime.
Djeca ovdje imaju osim, znači, što su smješteni ovdje u ovim zgradama, imaju smještaj, hranu, znači imaju pedagoga i psihologa koji svaki dan razgovaraju s njima, koji im pomažu u učenju i u obavljanju svakodnevnih zadataka. Ove godine će projekat, znači, biti još veći, obuhvatit ćemo još više djece, tako da se nadamo da će to stvarno uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Održavanje lokalnih izbora na Kosovu jedno je od točaka briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. No Srbi sa sjevera Kosova još uvijek nisu spremni ni na izbore, ali ni na ostalo na što se beogradsko vodstvo obavezalo. Više zna Jasmina Ščekić.
Predstavnici Srba sa severa Kosova i dalje zastupaju stav da je briselski sporazum neprihvatljiv za Srbe i da ga ne treba primjenjivati dok se njemu ne izjasni Ustavni sud Srbije. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponovio lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić.
Srbi na severu Kosova se strogo drže Ustava države Srbije. Za jednu normalnu državu u svetu osnovna činjenica jeste da se drži Ustav. Znači, ovo Beograd radi, on ruši ustavni poredak zemlje. Vlast u Srbiji treba prvo da promeni Ustav, pa da sve ove radnje izvede na kraju, jer sve bi to onda bilo legalno pravno. Ovako, na ovaj način, Srbima je najveća šansa. Znači, nećemo biti sami, uz nas je Ustav države Srbije. U Ustavu države Srbije, Srbija je dužna da te institucije sve plaća i finansira. To znači ne radi Beograd zato što voli Srbe na severu Kosova, nego zato što je to dužo pustio u države Srbije da to radi.
Inače, sudove na severu Kosova koji rade u sistemu Srbije više ne primaju krivične predmete, što je dogovoreno s porozumom Beograda i Prištine. Predsednik Srpskog višeg suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabašić kaže da je odluku o tome usvojio Visoki savet sudstva na osnovu Briselskog sporazuma potpisanog 19. aprila. Prema sporazumu, Priština treba da uspostavi novu mrežu sudova u srpskim sredinama do 1. septembra. Međutim, Jakšić smatra da nijedan sudija u pravosudnom sistemu na severu Kosova neće prihvatiti kosovske institucije.
Da vam kažem, nijedan sudija u pravosudnom sistemu države Srbije neće da prihvati novu instituciju da pređe iz jedne države u drugu državu. Mislim, to niko normalno ne bi radio. A sa druge strane, svim tim ljudima, i Beograd nema pravo da im naredi. Sa druge strane, svi ti ljudi dobijaju platu na osnovu Ustava i zakona države Srbije. Zato to hoću da vam kažem. Ustav je nešto najvažnije i najznačajnije u svakoj zemlji. I koliko god neko se trudi da zaobiđe to, mislim da to ne može da radi i da tim ljudima se daje plata ne zato što ih neko voli, nego zato što mora.
Iako pojedini Srbi na severu kažu da je poruka Beograda da izađu na kosovski izbor u novembru jasna, oni ponavljaju da su se Srbi sa severa u nekoliko navrata izjasnili da ne žele da se integrišu u kosovske institucije. Predsednik opštine Severna Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković kaže da misli da Srbi sa severa Kosova neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu.
Mi smo iznali naše mišljenje da Srbi sa severa Kosova vjerojatno neće da učestvuju na tim izborima. I ako bude neko učešće, bit će to minimalno, tako da ljudi koji budu tu izabrani neće da budu legitimni predstavnici Srba. U to čvrsto verujemo i ja lično neću da izađem na te izbore, neki ću tim stvarima da se bavim.
Međutim, Oliver Ivanović, političar sa severa Kosova i nekadašnji državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo, kaže da ukoliko Srbi na severu bojkotuju izbore, Priština i Evropska unija već imaju alternativna rešenja, a to je imenovanje Skupštine. On je naglasio da ta imenovanja neće obaviti Beograd, već Priština, i da to već ovoga trenutka treba da bude jasno svima onima koji se protive eventualnoj odluci vlade Srbije da se ovde organizuju izbori.
Ja nemam nikakvu dilemu. Ako vlada Srbije bude jasna u svom stavu, do sada nije bila jasna, moram reći, i ako bude pravovremena u svom stavu, to jest ako svoj stav donese sada, u toku ovih mjeseci ili mjeseci po dana, onda imamo vremena da se spremamo za izbore. Ukoliko izbora ne bude, opasnost postoji da budu imenovanja, pa će onda skupštine opština na severu biti imenovane i sastavljene od imenovanih lica, ali imenovanje neće vršiti Beograd, nego Priština. I to sa ovoga trenutka treba da bude jasno, već ovoga trenutka mora biti jasno svim onima koji se protive eventualnoj odluci vlade da se ovdje organizuju izbori.
Podsetimo, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, a izbori će biti održani i u opštinama na severu Kosova, što je dogovoreno briselskim sporazumom kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti priču namijenjenu mladim roditeljima, te što će sve poskupiti sa novom cijenom struje u Crnoj Gori od 1. augusta. Prvostupanjska presuda suda u Beogradu, prema kojoj niko od devetorice optuženih nije kriv za paljenje Bajrakli džamije tokom uličnih nereda u martu 2004., šokirala je dio stručne javnosti, koja ironično primjećuje da li je moguće da se ova 4,5 vijeka stara bogomolja sama zapalila. Priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Sud je na 4 mjeseca osudio samo trojicu izgrednika, vođu navijača Partizana Miloša Radisavljevića Kimija, njegovog oca Radeta i Bojana Hrvatina, koji su kažnjeni zbog napada na policiju i učestvovanja u neredima ispred džamije. Za sve što se nakon toga dogodilo, razbijanje prozora na Bajrakli džamiji i izazivanje požara u čijem su plamenu izgorele verske knjige i stari spisi od neprocenjive vrednosti, sud nije našao krivce. Dok odbrana ne krije zadovoljstvo ovim ishodom, punomoćnik Islamske zajednice Srbije, advokat Rajko Danilović, ocjenjuje presudu kao sramnu, najavivši tužbu protiv države za naknadu štete Islamskoj zajednici. Presuda Beogradskog suda predstavlja podstrek ovdašnjim huliganima, ali veliki deo odgovornosti pada na tužilaštvo, objašnjava Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je pratila ovaj postupak.
Ono što je bilo pre svega skandalozno u
celom ovom postupku jeste da nakon 3 godine istražnog postupka, nakon gotovo 6 godina trajanja postupka pred sudom, imate više od 70 saslušanih svedoka, imate oko 30 zakazanih glavnih pretresa i vi onda menjate optužnicu da biste precizirali i u tom trenutku jedan broj onih koji su inicijalno bili optuženi za to delo u potpunosti oslobađate daljeg gonjenja. Ono što presudom vidimo jeste da su određene osobe odgovorne za nerade koji su se dešavali ispred Bajrakli džamije, oni čak nisu ni kolovođe tih nerada, već su odgovorni za samo učešće u grupi koja je izvršila određeno krivično delo, a ono što se izvlači kao zaključak jeste da odgovorni za ono što se desilo sa samom Bajrakli džamijom nema.
Za razliku od Beogradskog suda, Opštinski sud u Nišu donio je nakon godinu dana presudu za spaljivanje Islam Agine džamije u tom gradu, koja je bila meta ekstremista iste večeri kad i Bajrakli džamija. Iako su kazne za ovo nedelo u islamskoj zajednici ocenjene kao niske, Maja Mićić navodi da je to ipak dokaz da se postupak može završiti u razumnom roku. Neredi u kojima su zapaljene Beogradska i Niška džamije izbili su u noći između 17. i 18. marta, kada su se grupe huligana i pripadnika desničarskih grupa okupile na ulicama, nakon demonstracija povodom nasilja na Kosovu nad tamošnjim Srbima i uništavanja pravoslavnih bogomolja. Uz povike "Ubij Šiptara", oko 800 ljudi probilo je policijski kordon i zapalilo džamijsku biblioteku sa više od 7000 knjiga. Tadašnji prvi čovjek beogradske policije Milan Obradović rekao je medijima da je gradski MUP dobio naredbu od ministra policije Dragana Jočića da ne primenjuje silu protiv huligana, o čemu svedoče i transkripti razgovora objavljenih u beogradskoj štampi, gdje Obradović referiše ministru Jočiću da veća grupa kreće ka džamiji, a Jočić odgovara:
"Ništa, samo da ne pružamo silu.
Nećemo.
Da pokažemo da štitimo, mada je apsurd, oni nas ubijaju i rade."
"Da, toga će biti, ministre. U noći sve više. Mi smo ovdje u štabu."
Uprkos ovim dokazima, ni bivši ministar Jočić, ni Tiko iz komandnog kadra MUP-a do danas nije pozvan na odgovornost, što nije iznenađenje za sociologa Dušana Bogdanovića, direktora fonda Biljana Kovačević-Vučo.
"Znate šta, nije ni Zoran Stojković suđen za, po zakonu o lustraciji, iako je u njegovo vreme, u vreme koje je obuhvaćeno to važenjem tog zakona, on bio sudija koji je ljude osuđivao za delikt mišljenja. Mi jednostavno se trudimo, to isto bilo i pre nekoliko dana sa onom presudom, onome Vaciću iz 1289, mi se trudimo da na svakom koraku praktičnim delima ili ako hoćete nedelima demantujemo tu deklarativnu spremnost da se pridružimo Evropi."
Ukoliko tužilaštvo uloži žalbu o prvostepenoj presudi, odlučivaće apelacioni sud, a taj bi se proces, kako upozoravaju stručnjaci, mogao također odužiti. Procesuiranje onih na kojima je politička i komandna odgovornost moglo bi se očekivati tek kada Srbija zatvori odgovarajuća poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, smatra Dušan Bogdanović, ali upozorava:
"Pošto sam veoma pesimističan kad su u pogledu bilo kakvo predviđanje o tome kad će pravosuđe u Srbiji doći do evropskih standarda, ta dela će umeđu vremenu zastariti."
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon salve novih ili uvećanih starih dadžbina koje su se na građane Crne Gore sručila u proteklih godinu dana, od 1. augusta slijedi nov udar poskupljenjem struje. Najveći dio javnosti negoduje jer očekuje val novih cijena. Time se bavio Esad Krcić.
Električna energija za domaćinstva, odnosno potrošače sa dvotarifnim brojilima u Crnoj Gori će od 1. avgusta biti skuplja za skoro 2,5%, a u Regulatornoj agenciji za energetiku, koja je odobrila poskupljenje, poručili su da će prosječan skok cijene struje umjesto ranije projektovanih 5,2% od narednog mjeseca iznositi 1,36%. Inače, sadašnja cijena električne energije, koja će važiti još samo do kraja mjeseca, određena je prošle godine kada je poskupila za nešto manje od 6%. Najnovije poskupljenje električne energije će izvršiti težak udar na kućne budžete osiromašenih građana, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
uvijek dođe do lančanog poskupljenja svih proizvoda skoro prehrambenih, a i drugih sad naročito prehrambenih, i svakako će doći do poskupljenja samim tim i do pogoršanja životnog standarda građana. Naročito će se to negativno odraziti na one potrošače koji nemaju ni onako, nemaju ni za hljeb, a kamoli za nešto drugo, i uvijek to bude mnogo više od onoga što se i sama struja poskupila. Tako da svakako da je negativno.
U nevladinoj organizaciji MANS smatraju da će najnovija odluka Regulatorne agencije za energetiku o povećanju cijene struje biti težak udar na standard građana, kojima je prošle godine već uvedena obaveza plaćanja taksi od po 1 eura mjesečno za svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski receiver, a nakon toga i zamrznute penzije, povećan porez na zarade, a nedavno i porez na dodatu vrijednost. MANS intenzivno analizira najnovije odluke Regulatorne agencije za energetiku, jer je veliki broj ranijih odluka regulatora zbog paušalnog utvrđivanja cijena struje već oboreno pred Upravnim sudom, a ova institucija je pokazala da je nerijetko kršila zakone i propise prilikom donošenja odluka, čime se otvoreno stavilo u službu profitnih interesa italijanskih partnera u elektroprivredi i crnogorskom elektroprenosnom sistemu, saopšteno je iz ove nevladine organizacije, predstavnica MANSA Ines Mrdović.
Do sada, znači, je vlada imala nebrojeno mogućnosti da optereti one koji imaju, a ne siromašne građane. Međutim, vlada do dan danas nije preduzela ni jedan korak u tom pravcu, da ne pominjem, imala je čitav niz mogućnosti od toga da je mogla povećati porez na dobit, da je mogla naplatiti zaostale poreske obaveze koje se procjenjuju na preko 350 miliona eura i možda više. Znači, da je mogla, kada je u pitanju sam PDV, mogla da oporezuje usluge u marinama. Znači, imala je čitav niz mogućnosti da ne optereti građane, nego da uzme od onih koji imaju, ali očigledno da je vladi najjednostavnije i najlakše da optereti građane.
U MANS-u smatraju da vlada Mila Đukanovića namjerava da građane u narednom periodu dodatno opterećuje kako bi finansirala bogaćenje domaćih i stranih tajkuna. Najavljuju se nove subvencije za struju za kap, i to sve nakon što mu je mjesecima tolerisano ne samo da ne plaća račune za utrošenu električnu energiju, već je za ovu fabriku država čak i krala struju iz evropske interkonekcije. U opozicionom Demokratskom frontu kritikuju odluku da se poveća cijena struje. Funkcioner DF-a Milutin Đukanović kaže da do toga nije smjelo da dođe.
Očigledno da se na taj način svega negativno financijsko poslovanje koje ima Elektroprivreda Crne Gore. Sigurno, pošto kupci Elektroprivrede duguju zajedno sa kombinatom aluminijom oko 250 miliona eura, da Elektroprivreda je naplatila pola toga iznosa, ne bi došlo do poskupljenja. Ali očigledno da građani moraju da snose troškove negativnog poslovanja kako Elektroprivrede, aluminijskog kombinata i ostalih subjekata koji su povezani u tom reprolanu. Svakome je jasno da aluminijski, na primjer, ne duguje Elektroprivredi 60 miliona i da Elektroprivreda ima to 60 miliona, da ne bi morala da podiže cijenu struje. Isto tako jasno je da je Elektroprivreda platila poreze i doprinose, da ne bi mogla da dolazi do rebalansa budžeta. Očigledno da u Crnoj Gori ne važe pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako osigurati jeftinu bebi opremu? Ovo pitanje postavlja hiljade roditelja svakodnevno. U Novom Sadu, međutim, pokrenut je sajt koji nudi rješenje. Radi se o portalu za razmjenu dječje opreme na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Slušamo Norberta Šinkovića.
Portal beberzica.rs su pokrenule majke iz Novog Sada. Sajt nudi odeću, obuću, igračke i razne druge stvari koje su potrebne mališanima. Jedna od pokretačica sajta je Ivana Vukovac. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja razmene prvo krenula samo na teritoriji Srbije, ali su onda shvatili da su sa istim problemima suočeni i drugi roditelji širom zemalja bivše Jugoslavije.
To međudržavna razmena, recimo, ukoliko mi šaljemo nešto u Hrvatsku odavde, prilično
skupo slati to poštom ili na neki drugi način, pa se dobijamo tako što ljudi između sebe se dogovore da pošalju to autobusom, pa to bude ili besplatno ili autoprevoznici nam plaćaju neku minimalnu cenu za dostavljanje tih malih paketa. Isto tako funkcioniše i sa Bosnom i Hercegovinom i za sada lepo to ide.
Ona naglašava da je razmjena besplatna i jedino se naplaćuju oglasi za prodaju.
Ovaj portal je nastao kao vid podrške roditeljstvu. Razmene na sajtu jesu besplatne. Postoje oni koji pošto poto žele da naplate svoju opremu i da je prodaju. Znači oni koji ima polovni krevetac želi da ga prode jer ne vidi zašto bi mogao da ga razmeni. Recimo da ti ljudi plaćaju naknadu za prodavanje.
Pitali smo bake i majke u Novom Sadu šta misle o ovoj ideji.
Mislim da je to odlična ideja zato što ima jako puno ljudi koji u principu ne znaju šta će da rade sa odećom koju su im deca prerasla, a nova su i isto tako i oprema koja je u današnje vreme izuzetno skupa, a očuvana je.
Pa iskreno ja to ne bi nikad uradila.
Zašto?
Pa zato što, da kažem, higijena u našoj državi nije na visini. I tu se može desiti da unutar tih dušeka, prekrivača, bude i vaški i svega.
Mislim da jeste potrebna jer je oprema, ja smatram, jako skupa, a ima dosta porodica koje, u suštini, mislim, te neke stolice za automobile ili šetalice koje nisu neke, da kažeš, toliko higijenske stvari koje se mogu i oprati i zameniti, te mogu da menjaju ski opremu, mislim da bi bilo pametnije da menjaju dečji opremu.
Vlasnice sajta imaju plan da, pored online razmene bebi opreme, u budućnosti u gradovima širom Vojvodine organizuju i javnu razmenu dečje i bebi opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve o ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.